dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edlir Blaca dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Vazhdon diskutimi në Kuvendin e Kosovës për buxhetin e vitit 2012. Probleme me zbatimin e ligjit kundër duhanit në Kosovë. Liga Arabe e ultimatum tre ditor Siris. Për këto dhe zhvillimet të tjera mohullësisht në vazhdim të emisionit, të cilin e filloj me një blok ngjarjesh që shënojnë ditën e sotme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefi i delegacionit serb në bisedimet me Serbin, Borislav Stefanović, ka paralajmëruar të mërkurën brëma se dialogu me Prishtinën do të rinisë të hënën në Bruksel dhe se një prej temave do të jenë edhe vendkalimet kufitare. Në një prononcim për mediat në Serbi, Stefanović ka thënë se në bisedimet që ai ka zhvilluar me ndërmjetësin evropian Robert Cooper nëpërmjet një videolinku, nuk është arritur zgjidhje për vendkalimet, por se bisedimet midis tyre do të vazhdojnë edhe gjatë ditës së sotme. Dhjetra demonstruos sulmuan godinën e parlamentit të Kuvajtit të mërkurën brëma, ndërsa qindra të tjerë demonstruan jashtë duke kërkuar dërheqjen e kryeministrit. Kryeministri Sheikh Nasser al-Muhammed al-Sabah, një antar me ndikimi familjes në pushtet, ka qenë akuzuar për korrupsion nga disa ligjvënës të opozitës. Demonstruosit hynë në dhomën kryesore të parlamentit, ku ata kënduan himnin kombëtar para se të iknin nga aty. Policia arrestoi një burr 21 vjeçar të dyshuar për të shtënat në shtëpinë e bardhë javën e kaluar. Autoritetet thanë se Oscar Ortega Hernandez u kap nga trupat shtetërore të Pensilvanisë. Zyrtarët nuk mund të përshkruajnë motivin për veprimet e Ortegas. Dy plumba janë gjetur në shtëpinë e bardhë, në një nga të cilët goditi një dritare mbrojtëse. Askush nuk ishte lënduar nga të shtënat, dhe presidenti Barack Obama me gruan e tij Michelle ishin jashtë qytetit në atë kohë. Te Amerikan Barack Obama tha sot se ushtria e Shteteve të Bashkuara saj në rajonin e paqësorit, pavarësisht shkurtimeve të buxhetit. Obama i bëri këto komente në një fjalim në parlamentin australian në ditën e dytë dhe të fundit të vizitës së tij në këtë vend. Obama i tha parlamentit australian sot më herët se Shtetet e Bashkuara ishin aty për të qëndruar si një fuqi e paqësorit e cila do të ndihmojë në formësimin e të ardhmes së këtij rajoni. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Deputet në Kuvendin e Kosovës sot po debatojnë për projekt ligjin për buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2012. Me këtë rast, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka ftuar deputetët që të votojnë këtë projekt ligj, pasi sipas tij buxheti siguron një rritje ekonomike dhe qëndrueshmëri fiskale. Nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
Në seancën e sotme të Kuvendit të Kosovës po shqyrtohet projekt ligji për buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2012. Ky projekt buxhet që parashihet të jetë 1 miliard 520 milion euro, sipas pozitës paraqet rritje ekonomike të përgjithshme prej 5%. Me këtë rast kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi para deputetëve ka premtuar se buxheti për vitin e ardhshëm siguron rritje ekonomike, mirëqenie sociale dhe qëndrueshmëri fiskale.
Ky buxhet është ndërtuar në bashkëpunim të plotë me miqtan ndërkombëtar. Ky buxhet është harmonizuar gjithashtu me Fondin Monetar Ndërkombëtar, që është një dëshmi e fuqishme partneritetit ton me këtë organizatë financiare ndërkombëtare. Dua të theksoj se ky buxhet është buxheti i zhvillimit ekonomik, i mirëqenies sociale, i reformave demokratike, forcimit të rendit dhe ligjit, integrimeve evropiane.
Sipas planifikimeve të qeverisë, mbi 1 miliard 100 milion euro do të grumbullohen nga administrata tatimore dhe doganat e Kosovës, ndërsa 120 milion euro pritet të trashëgohen nga bilanci pozitiv bankar i këtij viti. Nga shuma përgjithshme dokumentit e buxhetit për vitin e ardhshëm, 616 milion euro parashihen të shpenzohen për investime kapitale. Sidoqoftë, deputetët e partive opozitare në Kuvendin e Kosovës tashmë kanë paraqitur vërejtje të shumta në projekt buxhet, që ka sjellë në dyshim edhe votimin e tij në seancën e sotme të Kuvendit. Sipas tyre, projekt buxheti për vitin e ardhshëm është në funksion të përfitimeve politike të partisë në pushtet dhe më së paku paraqet rritje të përgjithshme ekonomike. Mangësinë këtë dokument kanë shprehur edhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare dhe ekspertë për çështje ekonomike. Dilemat e tyre janë tek shpenzimet kapitale, pasi sipas tyre disa projekte kapitale të planifikuara për këtë vit do barten në vitin e ardhshëm, rrjedhimisht se bashku me projektet do të barten edhe fondet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ndrojmë temën e informacionit. Edhe pse ligji kundër duhanit është aprovuar në Parlamentin e Kosovës në shkurt të vitit të kaluar, qytetarët mendojnë se ai nuk po zbatohet në tërsi, ndërsa pronarët në lokalet afariste thonë se janë duke respektuar këtë ligj. E inspektorët sanitar pohojnë se gjatë sezonit të dimrit do të ketë masa të shtuara të inspektimit. Raporti Ariana Kasapollit.
Miliona viktima në vit dhe miliona të sëmur nga kanceri janë pasojat që shkakton pirja e duhanit në mbar botën. E Kosova vazhdon të mos ketë dhënat të sakta rreth konsumit të duhanit, por hulumtimet e bëra në Kosovë nga Organizata Botërore e Shëndetësisë thuhet se dukuri brengosëse është rritja e shkallës së duhanpirjes tek femrat shtatzëna, si dhe rritja e fëmijëve në ambiente të tymosura.
Ne në një hulumtim të bërë kemi konstatuar se rreth 21% e shtatzënave kanë tymosur në mënyrë aktive duhan, ma dje dhe 6-7 e tyre, por një fenomen tjetër shqetësues është se mbi 50% të posalindurve janë zhvilluar, janë rritur në ambientet të tymosura me duhan, qoftë në dhomat, në shtëpitë e tyre, apo në ambientet tjera publike. Andaj, edhe pse nuk posedojmë shifrat të sakta lidhur me numrin e duhanqinve në Kosovë, është fakti për më huqëm se të mosja duhanit paraqet njënin për probleme më të rënda të shëndetit publik aktualisht në Kosovë.
Pohon Skënder Syla nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, por edhe vetë qytetarët mendojnë si ligji kundër duhanit nuk po gjen zbatim në Kosovë. Naime Hajrullahu nga Prishtina, juriste me profesion, mendon se ligji kundër duhanit nuk është mirë i definuar.
Ka iniciativa për zbatimin e ligjit, mirë po ai nuk po arrin të zbatohet në tërsi. Për shembull, në shumë restorane, në shumë kafene, ndonse nuk ka tabel adekuate për duhan, aty lirisht mund të tymosësh. Mirë po, edhe një mangësi është e ligjit, që ligji nuk thotë që duhet të bëhet ndarja fizike, edhe do të thotë ajo s'ka pasnej asni rëndësi nëse në tri tavolina mund të tymoset edhe në shtatë jo, kur të gjithë janë në të njëjtin ambient.
Sidoqoftë, ligji kundër duhanit është aprovuar në Parlamentin e Kosovës në shkurt të vitit të kaluar, por sa po zbatohet ai dhe sa ka ndëshkime nga ana inspektorëve sanitar. Dardan Mazreku, menaxheri njërit nga restoranet në kryeqytet, thotë se edhe përkundër kërkesës së klientëve për të tymosur duhanin në pjesën e ndaluar, atyre nuk u lejohet.
Po të ne zbatohet se ne edhe mundësi teknike kemi shumë të mira, në katën e hipodrom përndryshe është duhani nuk lejohet, kurse në katën e parë lejohet. Atëherë kemi shumë kërkesa që edhe poshtë pije duhani, mirë po jemi kategorik kundër.
E zyrtar nga inspektorati sanitar thonë se në sezonin e dimrit do të kenë masa të shtuara inspektimi, duke shtuar se gjatë verës kryesisht duhani pijet në ambiente të hapura. Ibrahim Tërshnjaku, inspektor sanitar, jep më shumë hollësi.
Duke pas parasysh se në sezonin e verës nuk pijet duhan në hapësirat e mbyllura, por zakonisht ata pinë në për terasa dhe në hapësirat e hapura, ne nuk kemi arritur të shqiptojmë shumë gjoba. Tani kur të gjithë subjektet punojnë vetëm brenda, gradi sanitar do të organizon një aksion të jashtëzakonshëm në të gjitha subjektet hotelere, cilët nuk zbaten ligjin e duhanit.
E zyrtar nga Instituti i Shëndetit Publik tashmë kanë pohuar se edhe pse është aprovuar ligji antiduhan në Parlamentin e Kosovës, prapë ky fenomen ngel si i rënd, sepse në organizmin e njeriut duhani po bën dëme shumë të mëdha. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Liga Arabe i ka dhënë qeverisë siriane 3 ditë për të pajtuar në ndalimin e represionit të përgjakshëm ndaj protestuesve. Bloku që suspendoi Sirinë gjatë fundjavës, gjithashtu ka kërcënuar Damaskun me sanksione nëse nuk fillon me ndryshime. Ndjekim në vazhdim raportin e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë. Ministrat e jashtëm të Ligës Arabe i kanë dhënë qeverisë së presidentit Bashar al-Assad 3 ditë për t'i dhënë fund goditjes vdekjeprurse ndaj protestuesve antiqeveritar dhe për të lejuar vëzhguesit të monitorojnë zhvillimet. Liga ka kërcënuar me vendosjen e sanksioneve financiare kundër regjimit nëse nuk bashkëpunon. Ky ultimatum u bë i ditur në një takim urgjent të Ligës në Marok që u ndoq gjithashtu nga ministri i jashtëm turk Ahmed Davutoğlu. Kryeministri i Katarit Sheikh Hamad bin Yasem Al Thani tha në një konferencë për shtyp pas takimit se durimi të vendeve arabe për regjimin sirian është duke i ardhur fundi. Ai paralajmëroi povim afër fundit të diplomacisë arabe për Sirin. Ne nuk mund të pranojmë që njerëzit mund të vriten ashtu siç po ndodh në Siri pa ndërhyr për të ndaluar gjakderdhjen dhe për të shmangur dhunën e mëtejme dhe vrasjet. Kjo është arsyeja pse ne e morëm një vendim të vështirë për të gjithë ne, sepse ne të gjithë jemi përgjegjës për ruajtjen e gjakut të vëllezërve tanë në Siri. Kjo është edhe arsyeja pse ne jemi duke i kërkuar qeverisë siriane të respektojë premtimet e plota në bazë të planit arab për të zgjidhur krizën siriane, për të ruajtur sigurinë dhe qëndrueshmërinë, për të shikuar përpara për një të nesërme të mirë, u shpreh Yasem Al Thani. Ai u citua të ketë thënë se në qoftë se Damasku nuk bashkëpunon, sanksionet do të miratohen. Liga raportohet se ka kërkuar sot nga ekspertët e vet të hartojnë një plan për të imponuar sanksione ekonomike në Siri me qëllim që t'i bëjnë presion regjimit për t'i dhënë fund dhunës. Bloku 22 anëtar është gjithashtu bërë thirrje për masa të menjëhershme për të mbrojtur civilët në Siri, duke thënë se kundërshtojnë të gjitha ndërhyrjet e huaja. Liga Arabe votoi më 12 nëntor për pezullimin e Sirisë, pasi ky e fundit nuk arriti të respektojë kushtet e një plani të paqes, sipas të cilit qeveria do të tërhiqte tanket nga qyteti dhe do të ndalonte sulmet mbi protestuesit. Plani gjithashtu parashihte që Damasku të niste një dialog me opozitën brenda 2 javësh. Damasku e kishte quajtur këtë lëvizje si një hap jashtëzakonisht rrezikshëm dhe të nxitur nga Shtetet e Bashkuara. Washingtoni e ka mirëpritur pezullimin, ndërsa Moskaja ka quajtur atë jo korrekt. Në një tjetër shenjë të izolimit në rritje të Sirisë në skenën ndërkombëtare, Franca dhe Maroku tërhoqën ambasadorët e tyre nga ky vend sot. Dhunë e re është duke u zhvilluar dhe kjo ka quar në mbylljen e misioneve në Aleppo dhe Latakia dhe rikthimin e ambasadorit tonë në Paris, tha ministri i jashtëm francez Alain Juppé. Juppé i referoi sulmeve gjatë fundjavës në mjedise diplomatike franceze si dhe në misionet saudite dhe turke në Siri. Ambasadat e Marokos, Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Katarit raportohet se janë sulmuar gjithashtu sot nga besnikët e regjimit. Juppé tha se Parisi ishte duke punuar me Ligën Arabe për të hartuar një rezolutë të OKB-s që dënon dhunën. Rusia dhe Kina vënë veto ndaj një rezolute të ngjashme të OKB-s muajin e kaluar. Ndërkohë, duke folur në Ankara, presidenti turk Abdullah Gül paralajmëroi për pasoja nëse sulmet në ambasada vazhdojnë. Nuk është e mundur të pranohen këto sulme kundër pranisë tonë në Siri, në qytetarët tanë, ambasadën, diplomatët dhe misionet diplomatike. Ne kemi dënuar fuqimisht këtë sulm. Nëse ata nuk ndërmarrin masat e nevojshme dhe kjo ndodh përsëri, reagimi ynë do të jetë tjetër. U shpreh Gül. Në Washington, zëdhënësi i Departamentit të Shtetit, Mark Toner, u tha gazetarve se përdorimi i dhunës nga ana e opozitës siriane shkon në të mirë të regjimit të Asadit. Kjo ishte një lëvizje paqësore nga fillimi dhe vetëm për shkak të fushatës së përsëritur brutale të dhunës së regjimit ndaj protestuesve të pafajshëm, ne kemi parë vendin të ecë nëpër këtë rrugë shumë të rrezikshme, u shpreh Toner. Ndërkohë, thuhet se forcat e sigurisë kanë vrarë 13 civil në Homs, Idlib dhe Damask. Sipas shifrave të publikuara nga Kombet e Bashkuara, forcat e sigurisë kanë vrarë më shumë se 3500 protestues të opozitës dhe të tjerë që kur kryengritjet siriane filluan në mars. Parambylljes ju kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Vazhdon diskutimi në Kuvendin e Kosovës për buxhetin e vitit 2012. Probleme me zbatimin e ligjit kundër duhanit në Kosovë. Liga Arabe e ultimatum treditor Siris. Këto të nderuar dëgjues, mbyllim këtë edicion të mesditës. Emisionet tona të radhës janë në orën 16:21. Për të marrë informacionet më të reja ndërkohë në vend, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.